ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอุสาขบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวธรรมะในชุดพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าทัศเสขะและหมุทุจนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมประยุกต์ท่านทั้งหลายจะต้องลึกนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งมีหัวข้อว่าหาพระอรหันต์คือผู้ประสบความสำเร็จแห่งธรรมประยุกต์พระอรหันต์นั้นเป็นอเสขะอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว ก็คือท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วในธรรมประยุกต์มันก็ยังเหลืออยู่แต่ทัศเสขะและบุตุชนซึ่งยังจะต้องปฏิบัติในธรรมประยุกต์ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดพระเสขะก็รองลงมาจากพระอเสขะบุตุชนก็รองลงมาจากพระเสขะส่วนพวกเราเรานี่อยู่ที่ไหน อยู่ต่อลงไปจากพระเสขะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือซ้ำไปพระอเสขะไม่ต้องเรียนอีกแล้วพระอรหันต์อเสขะคือผู้ที่ยังต้องเรียนสืบต่อไปส่วนบุตรชนเรานี่อยู่ที่ไหนคือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนทั้งหมดนี่ก็อยู่กันในโลกอยู่กันในโลก อยู่กันอย่างไรก็อยู่อย่างแตกต่างกันเหลือที่จะกล่าวกันได้พระอรหันต์เป็นอเสขะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ต่อไปพระเสขะคือพระอริยเจ้าที่รองลงมาจากพระอรหันต์ท่านก็มีปัญหาเหลืออยู่บ้างตามสมควรส่วนมุทุชนนั้นเป็นนั่นแต่ได้ปัญหาภาพผมสะสมหมักหมมอยู่ด้วยปัญหาเป็นอุปุชนถ้าใครมองเห็นลักษณะนี้อาการอันนี้ซึ่งต้องมองกันด้วยลูกตาปัญญาก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเรื่องศึกษาเรื่องไม่ศึกษานี่มันก็เรื่องของคนเรานี่เองคือมันนี่จะพูดถึงพระเสขะและบุตรชนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมประยุกต์ต่อไปขอเตือนไว้เสมอว่าท่านจงเข้าใจในความหมายของคำว่าประยุกต์อย่าเห็นเป็นคำภาษาอินเดียภาษาแขกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสนใจขอบอกให้ทราบว่าถ้าไม่มีการประยุกต์ชีวิตนี้จะเป็นหมันเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องประยุกต์มันจึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสำเร็จประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอย่าลืมว่าได้อุปมาว่าอย่างง่ายๆที่สุดว่าเรามีแผ่นดินดีกว่ามีพื้นนามีแผ่นดินมีพื้นนามันกินไม่ได้มันกินไม่ได้กินดินไม่ได้ผมก็ประยุกต์พื้นนาให้เป็นข้าวเปลือกท่านกันข้าวเปลือกขึ้นมาแล้วก็ยังกินไม่ได้มันต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารมันเป็นข้าวสารแล้วก็ยังกินไม่ได้ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกเป็นต้นจึงจะกินได้ในชีวิตนี้ก็จะเปรียบนั้นพื้นนาก็ได้หรือเหมือนข้าวเปลือกก็ได้ก็ยังกินไม่ได้แต ต้องประยุกต์ให้มันเป็นสิ่งที่มีผลมีคุณมีประโยชน์มีโอชะเกิดขึ้นในชีวิตนั้นแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ในการที่มีชีวิตดังนั้นวิธีประยุกต์ให้สำเร็จตามที่ควรจะได้นั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่าประยุกต์ที่เกี่ยวกับชีวิตนี่นั่นก็คือการศึกษาของชีวิตนั่นเองชีวิตศึกษาไปศึกษาไปดำเนินไปก้าวหน้าไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดที่เรียกว่าหมดปัญหาขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นความจริงในข้อที่ว่าชีวิตเป็นการศึกษาชีวิตเป็นการศึกษาจำความหมายของคำว่าการศึกษาไว้ให้ดีเพราะมันมีความสำคัญนะท่านจึงใช้เป็นหลักต้องหลักวางกฎเกณฑ์ต่างๆดังที่รู้กันอยู่แล้วว่าในพระพุทธศาสนานี้ที่เป็นบัญญัติบุคคลว่าเป็นอเสถะคือไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปเป็นเสถะคือยังต้องศึกษาต่อไปแล้วก็เป็นบุตุชนคือไม่รู้จักการศึกษาเอาเสียเลย มองเห็นภาพพจน์อันนี้ให้ดีๆก็โลกนี้เป็นประชีวิตนี้ต้องมีการศึกษาถ้าจบการศึกษาก็เรียกว่าอเสถะไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปคือพระอรหันต์มันเท่ากับว่าเกิดมาเพื่อศึกษาจนเป็นพระอรหันต์เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังกำลังศึกษาอยู่ก็เรียกว่าเสถะจะยังต้องศึกษาอยู่ถ้าตามลงมาจากนั้นก็คือบุตุชนไม่รู้จักการศึกษายังไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอาเลยก็มีเป็นชั้นเลวบุตุชนชั้นเลวเรียกว่าภาระบุตุชนถ้าพอจะเริ่มเข้าโรงเรียนสูงบ้างก็เรียกว่าสัญญาณบุตุชนจึงงดงามสักหน่อยก็หมายความว่ายังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าไปในเขตของการศึกษาที่เพียงพอนี่ท่านจัดมนุษย์ในโลกไว้สามขั้นตอนอย่างนี้คือพระอเสถะไม่ต้องศึกษาอีกแล้วพระเสถะไม่ต้องศึกษาต่อไปถ้ายังไม่ประสีประสาการศึกษาก็เรียกว่าเป็นบุตุชนถ้าว่าที่จริงบุตุชนก็คือผู้ที่ยังต้องศึกษาอีกต่อไปเอาไปรวมไว้กับพระเสถะอย่างเสียก็ได้แต่ท่านไม่รวมแม้ว่าบุตุชนยังจะต้องศึกษาก็ไม่รวมไว้กับพระเสถะเพราะว่ามันอยู่กันคนละชั้นเหลือเกินพระเสขาคือพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระอรหันต์นี่ท่านเป็นพระอริยเจ้าก็ไปตั้งขึ้นกันข้อนแล้วเรียกว่าเสขากำลังศึกษาอยู่ส่วนบุตุชนมันไม่ถึงขั้นนั้นเลยแม้ว่ายังจะต้องศึกษาก็ไม่ได้รวมไว้ในคำว่าเสขาเรียกเอามาจัดให้เป็นบุตุชนแล้วก็ยังมีอยู่เป็นชั้นเหมือนกันคือบุตุชนชั้นดีและชั้นเลวที่นี่ขอให้มองให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าในโลกนี้มันเป็นไปด้วยมนุษย์หรือคนที่ยังต้องศึกษาเสร็จแล้วกำลังศึกษาอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเลยชีวิตของคนในโลกจริงเป็นชีวิตที่มีการศึกษาทีนี้ถ้าเราจะกล่าวโดยธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ไอตัวชีวิตนั่นแหละมันเป็นตัวการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าพอมันมีชีวิตมันก็มีความรู้สึก มันมีความรู้สึกที่หนึ่งมันก็เป็นการศึกษาครั้งหนึ่งหรืออย่างหนึ่งดังนั้นเด็กคลอดมาจากครรภ์มารดามันก็เริ่มมีการศึกษาทุกครั้งที่มันรู้สึกอะไรอะไรมาตามลำดับชีวิตก็เป็นการศึกษามันก็ศึกษาเรื่อยไปในที่สุดก็เป็นบุตรชนท่านดีเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มีผลในการศึกษาสมบูรณ์แล้วก็มีภาวะอันไหวจริงมากบูชาหน้าแต่ชื่นใจเช่นว่าพระอรหันต์เป็นคนคงที่ตาทีเป็นคนคงที่ท่านไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่เข้ามาแวดล้อมยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดยังต้องหวั่นไหวโยกโครงปั่นป่วนไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมดูเถิดว่าประโยชน์ของการศึกษานั้นมันมีสีมากน้อยมีมากหรือน้อยเพียงไรสัตว์การธรรมดาแต่ก็โยกไหวไปตามสิ่งแวดล้อมพระอรหันต์ก็คงที่พระอรหันต์คล่องของหนักลงได้แล้วพอการศึกษาสำเร็จแล้วทำให้คล่องของหนักลงได้บุตรชนมันก็แบกของหนักทุกอย่างที่มันยึดถือไว้โดยความเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นของหนักยิ่งกว่าภูเขาเราตามันก็แบกไว้เป็นบุตรชนมันก็เป็นผู้แบกของหนักเป็นที่ที่มันเป็นพระเสขาบุคคลของหนักก็เบาบางลงเบาบางลงเป็นพระเสขาแล้วของหนักก็ไม่มีเลยก็ทำไม่ได้ยึดถืออะไรนี่มันต่างกันระหว่างชีวิตที่มีการศึกษากับชีวิตที่ไม่มีการศึกษาเราอยู่ด้วยความสงสัยพระอรหันต์ไม่มีความสงสัยเราอยู่ในความสงสัยไปทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างโดยจัดได้เป็นพวกพวกว่าสงสัยในความรอดชีวิตของตนเองสงสัยในสุขภาพอันงามใหม่สงสัยในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับมิตรเกี่ยวกับศัตรูเกี่ยวกับความเกลียดความคลายความเป็นความตายมันจะดุ้งนิดหนึ่งอยู่ในจิตใจตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นนี่เรียกว่ามันมีความสงสัยทรมานใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นแต่ถ้าอาหารไม่มีแม้แต่สักอนุเดียวไม่มีความสงสัยเหลืออยู่แม้แต่สัตว์ธรรมดีอนุเดียวเพราะท่านไม่ยึดมั่นอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ได้ผูกติดอยู่กับอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ดังนั้นจึงเป็นผู้อยู่ด้วยจิตใจที่เกลี้ยงปราศจากความสงสัยโดยประการต่างๆท่านทั้งหลายก็ลองเทียบเรียบกันดูเองว่ามันต่างกันเท่าไรแล้วมันน่าสนใจสัตว์เท่าไรถ้าว่าเราจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความสงสัยมารบกวนนี่เป็นตัวอย่างที่พอจะทำให้เห็นได้ว่าพระอรหันต์คือพระอาเสขะเรียนจบแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกคำว่าเรียนในที่นี้ไม่ใช่เรียนอย่างหนังสือในโรงเรียนมันเรียนจากชีวิตซึ่งมีการปฏิบัติเป็นไปด้วยการปฏิบัติที่สูงขึ้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์ชีวิตนั่นแหละคือการเรียนท่านก็ประสบความสำเร็จในการเรียนก็มีผลเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหานานาเป็นเน็ตมาโดยประธานทั้งปวงเป็นพระผู้ที่จบการศึกษานั่นได้พูดบรรยายไปโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็จะเหลืออยู่สำหรับบรรยายเรื่องพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่และบุตรชนที่ยังไม่รู้เรื่องการศึกษาเอาซะเลย ถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดนึกว่าชีวิตเป็นการศึกษานั่นแหละคือความเป็นบุตรจนของท่านเองในความเป็นบุตรจนนี่มันต่ำต้อยสักเท่าไรก็คิดดูแต่มันน่าละอายสักเท่าไรมันก็น่าจะคิดดูจะทิ้งความเป็นบุตรจนไว้คาราคาตังอยู่อย่างนี้หรืออย่างไรหรือว่าจะเลื่อนขึ้นไปตามที่มนุษย์เนี่ยมันควรจะเลื่อนขึ้นไปได้ความจริงเป็นยอดสุดของมนุษย์ คือความเป็นพระอาเสกะดังที่กล่าวแล้ว ทีนี้ก็จะได้ดูกันไปตามลำดับถึงคำว่าเสขะและบุตรจนโดยละเอียดสักหน่อย คำว่าเสขะคือผู้ที่กำลังก้าวหน้าในการศึกษามีหวังแน่ๆที่จะสำเร็จการศึกษากำลังเรียนกำลังก้าวหน้าจะตามลำดับส่วนบุตรชนนั่นยังหนาไปด้วยสิ่งติดบังการศึกษาและติดบังการประยุกต์บุตรชนนี่แยกไปตามฐานะแล้วก็จะได้ทั้งสองพวกคือกัลยาณบุตรชนมีสิ่งติดบังที่เบาบางสางออกและรางๆพอจะมองเห็นลู่ทางที่จะไปสู่ความเป็นเกษตรส่วนภาระบุตรชนนั่นมืดมิดเลยทีเดียวบุตรชนมีความมืดมิดไม่รู้ในเรื่องชีวิตในความเป็นอยู่จนถึงจะกล่าวได้ว่าคือเข้าไปหากามโดยไม่รู้ว่าเข้าไปหาความตายบุคคลชนหลงอยู่ในกามโดยไม่รู้ว่าการเข้าไปหากามนั่นคือการเข้าไปหาความตายท่านลองคิดดูนี ่ถ้าจะเปรียบเทียบกันโดยเรื่องของสัจจสัจจะในโลกนี้มีอยู่สองชนิดคือสมมติสัจจะสัจจะตามที่คนสมมติกันขึ้นว่าเป็นความจริงอย่างไรในมูบุคคลที่ยังไม่รู้ความจริงถึงที่สุดเพราะบัญญัติความจริงอะไรขึ้นมามันก็เป็นสมมติสัจจะที่สัจจะอย่างที่สองเรียกว่าปรมัตถสัจจะนั่นความจริงที่ถูกต้องความจริงท่านที่เด็ดขาดไม่ใช่สมมติแต่เป็นความจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างไรท่านทั้งหลายควรจะจำคำสองคำนี้ไว้ดีๆว่าปรมัตถ์ว่าสมมติสัจจะจริงตามที่สมมติกันในหมู่คนที่ไม่รู้ปรมัตถสัจจะจริงเด็ดขาดของธรรมชาติรู้กันอยู่แต่ในหมู่ผู้รู้บุคคลชนรู้แต่สมมติสัจจะไม่รู้ปรมัตถสัจจะพระเสขะก็รู้ปรมัตถสัจจะพระเสขะที่อยู่ในท่ามกลางเรียกว่าระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะหรือบุตรชนชั้นดีก็มีความรู้อันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องศึกษารู้สัจจะโดยการทั้งปวงคือสัจจะอย่างสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะและสัจจะที่คาบเกี่ยวกันอยู่ ในระหว่างสัจจะทั้งสองเพราะว่าเรายังหลีกไปไม่ได้ยังอยู่กับสมมติแต่เรารู้จักปรมัตถ์ที่เป็นจุดสูงสุดสามารถจะทำการเชื่อมโยงกันให้สำเร็จประโยชน์ในระหว่างสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะคือสั้นๆว่าพระเสขะหรือพระอรหันต์ท่านรู้ปรมัตถสัจจะปุถุชนรู้แต่สมมติสัจจะส่วนพระเสขะและพระและปุถุชนท่านดีนั้นรู้อยู่ในระหว่างทั้งสองที่ภาพเกี่ยวกันท่านพ่อจะดูในแง่ของคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่มีอยู่บ้างแล้วก็กล่าวได้ว่า พระอริยเจ้ามีความงามตามแบบของพระอริยเจ้าพระอรหันต์มีความงามถึงที่สุดพระอริยเจ้ารองรองลงมามีความแบบตามสัดส่วนของท่านส่วนกัลยาณบุตรชนนั้นเพียงแต่มีความงามนิดหน่อยของพระอริยเจ้าเข้ามาเกี่ยวพันคือเริ่มลืมตาในขั้นต้นส่วนพาลาบุตรชนนั้นหนาไปด้วยกิเลสเครื่องบังตามีความล่วงของตามตำตาอยู่จนลืมไม่ขึ้นมันก็หลงไปตามสิ่งที่ยั่วยวนเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วท่านกล่าวไว้เป็นหลักว่าบุตรชนมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจสี่ประการถามอุ้มเนี่ยบุตรชนไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้เรื่องความดับทุกข์ทางของความดับทุกข์ตรงกันข้ามจากที่เป็นจริงต่อไปเมื่อกล่าวลักษณะทั่วไปของบุตรชนท่านกล่าวไว้ว่าบุตรชนมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจทั้งสี่เรื่องทุกข์ปุถุชนจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ความเกิดแก่จะตายทุกข์ความทุกข์ทุกอย่างปุถุชนจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ปุถุชนไม่เห็นว่ากิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นเป็นสิ่งที่น่าสนุกเป็นที่พอใจในตัณหาไม่ได้มองเห็นตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ส่วนอริยสัจที่สามคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นบุตรชนไม่เห็นไม่พอใจไม่ยอมรับว่าดับตัณหาเสียแล้วจะเป็นการดับทุกข์เพราะว่าเขาอยากจะเอาตัณหาไว้เพราะว่าตัณหาเป็นความสุขของเขาเขาจึงไม่รู้สึกว่าการดับตัณหาเสียเป็นความดับทุกข์ ทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายที่ว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ดับทุกข์มันจะเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้กับความรู้สึกของบุตรชนเพราะบุตรชนต้องการทำอย่างตรงกันข้ามตรงกันข้ามจากสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเขาสนุกด้วยมิจฉาทิฏฐิจนกันข้ามจากสัมมาสังกัปปะเพราะว่าเขามีความจำลิเป็นทางของมิจฉาสังกัปปะจนกันข้ามจากมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปโปมิจฉาอาการให้จงกันข้ามจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเพราะว่าบุตรชนมันสนุกอยู่ด้วยมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโว
เมื่อบุตรชนไม่สามารถจะมีสติหรือสมาธิไม่ต้องพูดถึงสัมมาเลยแม้แต่ธรรมดามันก็ไม่รู้จักดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าบุตรชนโดยทั่วไปมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจสี่แต่ละอย่างข้อนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเราเองได้เป็นอย่างดีว่าเราแต่ละคนเดียวนี้มีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องของอริยสัจสี่เช่นมีความรู้สึกตรงกันข้ามหรือไม่เป็นไปตามนั่นแล้วก็เรียกว่าเราก็เป็นบุตรชนเต็มที่ไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นเป็นสิ่งสนุกไม่เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์จะเห็นเป็นความดับทุกข์จะต้องไปที่ไม่เห็นว่าทางที่เป็นความดับทุกข์นั่นเป็นทางที่เป็นความดับทุกข์เห็นว่าเป็นทางที่ไม่ตรงกับที่เราชอบไม่เป็นข้อปฏิบัติที่เราชอบปฏิบัติและซึ่งบุตรชนยังชอบฝ่ายที่เรียกกันว่ามิจฉามิจฉามิจฉาได้ทั้งแปดข้อนี่คือลักษณะของบุตรชนที่แต่ละคนละคนควรจะเอามาทดสอบตัวเองว่าเป็นบุตรชนชั้นเลวเป็นบุตรชนชั้นกลางเป็นบุตรชนชั้นดีหรือว่าเป็นเลื่อนจากบุตรชนขึ้นไปเข้าในเขตของพระอริยเจ้าเอาละเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะเปรียบเทียบด้วยแง่สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างพระอริยเจ้ากับบุตรชนระหว่างบุตรชนกับพระอริยเจ้าซึ่งก็มีกล่าวว่าในบาลีด้วยเหมือนกันเมื่อข้อแรกว่าเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์มากระทบบุตรชนเสวยอารมณ์นั้นด้วยกิเลสแต่พระอริยเจ้าเสวยอารมณ์นั้นด้วยสัญญาเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันนี่พวกบุตรชนก็เสวยอารมณ์นั้นด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยกิเลสเรียกว่าด้วยกิเลสเป็นคำที่รับกุมว่าเสวยอารมณ์ด้วยกิเลสถ้าจริงรักโกรธเกลียดกลัวอะไรก็ตามเรื่องหลวงพ่อพระเจ้าท่านเสวยอารมณ์นั้นด้วยปัญญาท่านรู้ตามที่เป็นจริงว่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแล้วท่านก็ไม่ต้องเกิดความรักโกรธเกลียดกลัวอันเนื่องด้วยอารมณ์นั้นนี่ต่างกันแล้วบุตรชนมันจะถูกลูกสอนสองดอกในเมื่อพระอริยเจ้าจะถูกดอกสอนลูกสอนดอกเดียวบุตรชนคนธรรมดาถูกลูกสอนสองดอกนะครับพอเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นที่แท้เป็นทุกข์เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ตามธรรมดาเขาจะรู้สึกว่ามีตัวกูมีของกูเป็นผู้เจ็บปวดเขาก็เจ็บมากนี่ว่าอย่างว่าบุตรชนมีอะไรมากระทบเขาเขาไม่ได้รู้สึกถูกกระทบเท่านั้นซึ่งเป็นความเจ็บปวดน้อยๆอยู่ขั้นหนึ่งก่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวกู้ของกู้ถูกกระทบเสียหายอย่างใหญ่หลวงก็มีทุกข์มากยกตัวอย่างความเจ็บท่ายมาถึงบุตรชนก็จะรู้สึกผลความเจ็บท่ายนั่นด้วยเจ็บปวดเพราะความเจ็บท่ายนั่นด้วยนี่ว่าลูกสอนดอกหนึ่ง ถ้าเขามีความคิดในเรื่องตัวกูเรื่องชีวิตของกูเรื่องอะไรของกูมหาศาลก็เลยมีความทุกข์อีกส่วนหนึ่งอย่างใหญ่หลวงนี่เรียกว่าถูกลูกสองสองดอกที่พระอริยเจ้าถูกลูกสองดอกเดียวคือเพียงว่าเช่นความเจ็บไข้มาถึงก็ว่าโอ้มันอย่างนั้นแหละมันเจ็บปวดที่ร่างกายที่ระบบประสาทอย่างนั้นเองมีความหมายเป็นของตัวกูของกูซึ่งเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงถ้าเปลี่ยนแล้วก็ถูกลูกสองเล็กๆดอกเดียวเท่านั้นความทุกข์เกิดขึ้นปุถุชนจะมีความทุกข์เหมือนจะถูกลูกสองของดอกลูกสองเล็กๆยิงมาเจ็บปวดเล็กน้อยแล้วก็มีลูกศรใหญ่อาบยาพิษแรงกล้าเข้ามาถูกอีกดอกนึงคือความคิดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวกูของกูอันเกิดจากความเจ็บนั้นส่วนพระเจ้าถูกลูกศรเล็กๆดอกเดียวคือความเจ็บปวดและความเจ็บไข้นั้นถ้าความทุกข์ที่เกี่ยวกับตัวกูจะตายตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้มันไม่มีก็ไปเจ็บนิดเดียวซึ่งเป็นคิดของลูกศรเล็กๆไม่อาบยาพิษด้วยเล็กๆด้วยด้วยดอกเดียวเมื่อท่านกล่าวไว้สำหรับเป็นเครื่องสังเกตความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับพระอริยเจ้าที่คู่เปรียบต่อไปก็คือว่าเมื่อเสวยเวทนาแล้วบุคคลย่อมเกิดกิเลสและอนุสัยพระเจ้าไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอนุสัยบุตรชนเพราะสิ่งที่ให้รับมามันก็รับสิ่งที่ให้โกรธมามันก็โกรธสิ่งที่ให้ลงไหลมัวเมามามันก็มัวเมามันเกิดกิเลสชั้นนี้แล้วมันก็เกิดอนุสัยเมื่อรับสิ่งที่น่ารักเกิดกิเลสเกี่ยวกับความรักแล้วมันเกิดอนุสัยคือความชินที่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนุสัยแห่งราคะโลภะเมื่อมันได้โกรธแล้วมันเกิดอนุสัยคือความเคยชินแห่งโทสะหรือโภคะเมื่อมันได้หลงไหลมัวเมาแล้วมันเกิดอนุสัยความเคยชินในความหลงไหลมัวเมาเมื่อเสวยเวทนาแล้วบุตรชนเกิดกิเลสและอนุสัยพระเจ้าเสวยเวทนาแล้วไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดอนิสัย ดังนั้นมันจึงต่างกันมากอย่างกับฟ้าและดินถ้าเป็นพระเจ้าท่านน้อยๆมันก็เกิดบ้างเกิดน้อยแต่พระอรหันต์เราก็ไม่มีเกิดไม่มีเกิดเลยไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอนิสัยนี่มันต่างกันอยู่ในการที่ได้รับเวทนาบุตรชนย่อมเกิดกิเลสท่านเกิดกิเลสแล้วย่อมเกิดอนุสัยพระอริยเจ้าขั้นต้นต้นไม่เกิดกิเลสหรือไม่ใช่จะเกิดกิเลสหรือจะมีแต่น้อยๆก็ไม่ค่อยเกิดอนุสัยส่วนพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดนั้นย่อมไม่เกิดกิเลสย่อมไม่เกิดอนุสัยเลยนี่เป็นข้อเปรียบเทียบของความแตกต่างระหว่างบุตรชนกับพระอริยเจ้าทีนี้ข้อเปรียบที่หน้าหัวอีกอย่างหนึ่งมีสิ่งใดบุตรชนเห็นเป็นสุขพระเจ้าเห็นเป็นทุกข์สิ่งใดบุตรชนเห็นเป็นทุกข์พระอริยเจ้าเห็นเป็นสุขฟังดูดีๆในการเสวยอารมณ์จมอยู่ในกิเลสในความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆบุตรชนเห็นเป็นสุขที่จะจมอยู่ในกองกิเลสบุตรชนเห็นเป็นสุขที่จะจมอยู่ในกองกิเลสพระพุทธเจ้าเห็นเป็นทุกข์ในการที่จมอยู่ในกองกิเลสจึงพูดว่าสิ่งที่บุตรชนเห็นว่าเป็นสุขพระเจ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้สิ่งที่บุตรชนเห็นว่าเป็นทุกข์
พระอริยเจ้าจะเห็นตรงกันข้ามว่าเป็นสุข
แห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นความยินดีในที่อันสงบสงัดการประพฤติพรหมจรรย์ทำลายกิเลสเนี่ยบุตรชนเห็นเป็นทุกข์ถึงนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะทำลายกิเลสพอไปทำลายกิเลสข้าวก็เห็นเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์เช่นจะมาบวชจะมาประพฤติจะมาทำจะทำอะไรให้ดียิ่งถูกต้องตามข้อปฏิบัติเขาเห็นเป็นความเจ็บปวดส่วนพระเจ้าเห็นว่าการประพฤติจะมาทำเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นสุขคือเป็นที่น่าพอใจนี่สิ่งที่บุรุษชนเห็นว่าไม่น่าพอใจพระอริยเจ้าก็เห็นว่าเป็นที่น่าพอใจที่จะเปรียบเทียบกันต่อไปก็เช่นว่าบุคคลชนเห็นว่าจริงพระอริยเจ้าเห็นว่าเท็จหรือหลอกที่บุคคลชนเห็นว่าจริงจริงอย่างบุตรชนเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบริวารความสุขความเพลิดเพลินความยินดีปีดาปราโมทด้วยอารมณ์เหล่านี้บุตรชนเห็นว่าจริงพระเจ้าเห็นว่าเรื่องมายาเรื่องหลอกลวงเรื่องชั่วธรรมะคือเรื่องเท็จแต่ที่นี้บุตรชนเห็นว่าเรื่องเท็จพระเจ้าเห็นว่าเรื่องจริงโดยเฉพาะเรื่องดับทุกข์เรื่องพระนิพพานบุตรชนไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเป็นของมีได้จริงเนี่ยเป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงบุตรชนเห็นว่าเป็นของเท็จเรื่องพระนิพพานอันสูงสุดเป็นเรื่องเท็จบุตรชนเอาเรื่องมายาเป็นของจริงของจริงเป็นของมายาเพราะมันยังโง่ตรงกันข้ามถึงที่สุดส่วนพระเจ้านั้นไม่โง่ขนาดนั้นแล้วจริงก็เป็นจริงแท้ก็เป็นแท้นั่นเรื่องจริงที่สุดก็คือเรื่องนิพพานเป็นต้นท่านก็มันจริงแต่บุตรชนผู้ไม่รู้ผู้ไม่ปักใจก็คาดกันเองเอาเห็นว่ามันหลอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องมันจะเรื่องของนิพพานจึงพูดว่าไอ้ที่บุตรชนเห็นว่าเป็นเท็จพระอริยเจ้ากลับเห็นเป็นของจริงสรุปความสั้นๆคือหนึ่งก็จะได้ว่าบุตรชนเสวยอารมณ์ด้วยกิเลสพระอริยเจ้าเสวยอารมณ์ด้วยปัญญาเมื่อเกิดอารมณ์กระทบแล้วมันบุตรชนถูกลอกลูกศรสองดอกผู้มีดอกใหญ่อาบยาพิษด้วยพระอริยเจ้าถูกลูกศรดอกเดียวเล็กๆไม่อาบยาพิษเลยบุตรชนเสวยเวทนาใดๆแล้วเกิดกิเลสและเกิดอนุสัยพระอริยเจ้าเสวยเวทนาใดก็ไม่เกิดกิเลสซึ่งก็ไม่เกิดอนุสัยนี่เกิดแต่น้อยสุดไปกันมากจากบุตรชนเมื่อบุตรชนเห็นเป็นสุขพระอริยเจ้าเห็นเป็นทุกข์เมื่อบุตรชนเห็นเป็นทุกข์พระอริยเจ้าเห็นเป็นสุขนี่พุทธาสาคนพุทธาสาคนเมื่อบุตรชนเห็นว่าจริงพระอริยเจ้าเห็นว่าเป็นเท็จเมื่อบุตรชนเห็นว่าเท็จพระอริยเจ้าเห็นว่าจริงเล่นตลอดกันทุกเรื่องทุกกรณีนี่คือความแตกต่างระหว่างพระอริยเจ้ากับบุคคลจนเราก็ดูตัวเองกันทุกคนว่าเราอยู่ในพวกไหนเอาละทีนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปเลื่อนขึ้นไปว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติมันลึกซึ้งที่มันจะช่วยให้เรามีวัฒนาม, มีรัฒนาการจากบุตรชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเราต้องดูว่าเราจะต้องรู้อะไรกันบ้างชีวิตนี้จึงจะมีรัฒนาการสูงขึ้นมาจากความเป็นบุตรชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้า
มีมากมายแล้วจะยกมาพอเป็นตัวอย่างทั้งหมดศึกษาข้อนี้ตอนหน้าหัวมั่งว่านิพพานที่กำหนดความหมายเอาเองนั่นคือนิพพานของคนตาบอดแต่ละคนในความคิดนึกรู้สึกความพอใจจนว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเรียกว่านิพพานที่คนนั้นกำหนดเอาเองนิพพานชนิดนั้นเป็นนิพพานของคนตาบอดแต่ละคนแต่ละคนย่อมมีนิพพานของตนของตนแม้ที่เป็นบุคคลจะโง่เง่าสักเท่าไรเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะชอบใจแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นนิพพานองค์กำหนดความหมายของนิพพานเอาเองตามชอบใจนี่เรียกว่านิพพานที่กำหนดเอาตามความพอใจของตนนี่เป็นนิพพานของคนตาบอดคนตาบอดจะมีนิพพานแบบคนตาบอดคือบุตรชนถ้าคนตาดีก็มีนิพพานตามแบบของคนตาดีคือพระอริยเจ้าทีนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งคนชอบพูดว่าไม่มีเวลามาวัดอยู่ที่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรือบางคนมันจะพูดว่าธุระมากเกินไปมีลูกมีหลานมีสัตว์มีงานมีอะไรที่จะต้องทำไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้ท่านมีความจริงบางท่านแสดงว่าอนุสติสัมมัฏฐานคือการระลึกอะไรที่เป็นความถูกต้องหลักแห่งความถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีอยู่อย่างไรเราจะเรียนรู้ได้การเรียนรู้พระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรความมีทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรการเรียนรู้แจ่มแจ้งในข้อนี้ได้ก็เรียกว่าอนุสติกรรมฐานกรรมฐานคือการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรเรียนรู้อนุสติกรรมฐานนี้มีได้จะทำได้แม้ขณะนอนตกลูกอยู่บนเบาะหรือแม้ขณะทำงานมีหลายใครย่อยอยู่นี่มีพุทธภาษิตว่าอย่างนี้อนุสติกรรมฐานควรนึกถึงธรรมะความถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่เราคิดได้ง่ายว่ากำลังนอนปกลูกอยู่คือแม่กำลังนอนปกลูกอยู่แต่จิตไม่สามารถจะยึดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความทุกข์ความดับทุกข์ได้มันจะมาแก้ตัวในว่าไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติกรรมฐานไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาให้แต่กรรมฐานประเด็นนี้ก็บอกว่าแม่นอนปกลูกอยู่ก็พูดให้มันสิ้นสุดไปเราจะทำอะไรอยู่ก็ได้ในจิตเนี่ยมันสามารถที่จะระลึกได้ถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรหรือแม้ทำการงานอยู่ประกอบอาชีพทำการงานมีอะไรใครย่อยอยู่ก็ระลึกได้ต่อให้มองดูถ้าเห็นมันเป็นเรื่องจริงก็พยายามทำให้ได้และขอพยายามดูแต่บางทีถ้าความนอนกกลูกอยู่นี่มันจะน้อยไปอาจจะใช้คำที่นอนกกคู่อยู่ก็ได้มันจะยังทำได้ถ้ามันตั้งใจจะทำมันไม่มีอะไรมาขัดขวางนี่ขอเลิกพูดทันทีว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้เดี๋ยวนี้จะขอให้ทำทุกเวลาทุกขณะเพราะว่ามันทำได้ มันเกี่ยวกับว่าการกัดจิตใจของตนว่าอย่างถูกต้องดำรงส่งเสริมจิตใจก็ดีวิชาความรู้แห่งจิตใจก็ดีผลที่จิตใจได้รับก็ดีย่องบำรุงส่งเสริมงอกงามดียิ่งขึ้นไป ในข้อนี้พระบาลีกล่าวไว้ว่าเหมือนผู้บำรุงรักษาป่าผู้ปลูกป่าผู้บำรุงรักษาป่าเขาจะต้องรู้เรื่องป่าเรื่องต้นไม้รู้เรื่องป่ารู้เรื่องวิธีบำรุงรักษาต้นไม้หรือบำรุงป่าว่าจะตัดแต่งอย่างไรจะผ่าถางอย่างไรว่าจะเอาอะไรออกว่าจะเอาอะไรใส่ข้าวเนี่ยเรียกว่ารู้จักการบำรุงต้นไม้รู้จักการบำรุงป่าเขาจะต้องรู้จักต้นไม้ว่าต้นไม้นี่ควรปลูกต้นไม้นี่ไม่ควรปลูกต้นไม้นี่มันชอบอย่างไรต้นไม้นี่มันไม่ชอบอะไรอย่างนี้ เขารู้จักทั้งป่าและการบำรุงป่าอย่างนี้แล้วก็จะสามารถบำรุงป่าให้เจริญงอกงามเป็นอารามร่มรื่นเป็นที่น่าพอใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยมันจะต้องเจริญงอกงามประกอบไปด้วยกุศลและเจตสิกที่ดีๆมากมายหลายอย่างฝ่ายกุศลครบถ้วนเหมือนกับป่าไม้รู้จักกุศลและเจตสิกเหล่านั้นแล้วก็ทำให้กุศลเหล่านั้นเจริญงอกงามไปด้วยกันพร้อมๆกันไปที่เรียกสั้นๆว่าบำรุงจิตใจของตนเหมือนที่ผู้ปลูกป่าบำรุงป่าบำรุงจิตใจของตนเหมือนที่ผู้ปลูกป่าบำรุงป่าในที่นี้มันต้นไม้ที่น่าปรารถนาในที่บางแห่งป่าไม้ที่กิเลสนั่นคือป่ากิเลสถ้าป่าคือกุศลธรรมคือต้นไม้ที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัดป่าอย่าตัดต้นไม้ปลูกป่าคือความรกรุงรังที่เป็นอันตรายตัดออกให้หมดให้เหลือต้นไม้ที่ยังเกล้าสวยงามเนี่ยป่าอย่าตัดต้นไม้อย่างนี้ทำไมพอเราบำรุงต้นไม้ล่ะแต่เมื่อท่านพูดอย่างนี้พูดรวมๆกันอย่างนี้ก็ใช่คำว่าป่าเลยเพราะมันมากด้วยกันพื้นที่ทั้งหมดนี้เรียกว่าป่าบำรุงรักษาดีมันเป็นป่าที่สวยสดงดงามหมายความชีวิตนี้ให้มันเป็นเสมือนหนึ่งสวนป่าอารามที่บำรุงไว้ดีราบรื่นร่มเย็นเป็นที่ปลองสายแห่งจิตนี่มีคำกล่าวต่อไปว่าชีวิตปอนปอนเป็นอยู่ปอนปอนนั่นแหละมันทำให้เกิดกุศลเห็นละอกุศลดีกว่าชีวิตที่หรูหราเช่นเปรียบเทียบระหว่างชีวิตปอนปอนกับชีวิตที่หรูหราเปรียบเทียบกันแล้วแสดงไว้ว่าชีวิตอยู่อย่างปอนปอนนั่นแหละจะละกุศลได้ง่ายจะส่งเสริมกุศลได้ง่ายง่ายกว่าชีวิตที่รู้ร้าชีวิตที่รู้ร้าคืองดงามเอาด้วยเหยื่อของกิเลสเป็นอยู่อย่างรู้ร้าจะกินดีอยู่ดีแต่งตัวดีเล่นหัวดีอะไรดีรู้ร้านี่คือชีวิตที่รู้ร้า ชีวิตที่ปอนปอนเนี่ยนุ่งห่มพออยู่ได้กินอยู่พออยู่ได้นี่ปอนปอนอย่างนี้มันละกิเลสได้ง่ายมันส่งเสริมกุศลหรือโพธิได้ง่ายจงเป็นอยู่อย่างชีวิตพรๆจะได้ประโยชน์มากกว่าเป็นอยู่อย่างชีวิตที่รู้ราแต่ว่าเราก็ชอบชีวิตที่รู้ราในความทางนั้นดูสิหานั่นหานี่มาให้มันสวยงามให้มันรู้ราขึ้นล้วนแต่ไม่จำเป็นได้ไม่จำเป็นกับชีวิตที่ความเป็นอยู่เลยบ้านเรือนมันก็รกไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะคนมันชอบสิ่งที่หรูหราถ้าจะแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ไม่ควรจะแพงและยุ่งยากลำบากมากถึงขนาดนั้นมันชอบแต่งตัวหรูหรามันก็ต้องแพงมันก็ต้องลำบากถ้ามันกลับส่งเสริมกิเลสนี่มันบั่นทอนกุศลมันส่งเสริมอกุศลชีวิตที่หรูหรานั่นอย่าชอบใจกับมันมากรู้แล้วโดยการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวการ การสอยการหาเป็นอยู่กันน่าจะเจ็บพ่ายได้ป่วยก็อย่าปฏิบัติกันอย่างรู้หราเอาอย่างพอดีพอดีเท่าที่จำเป็นที่จะใช้ชีวิตก่อนการในเรื่องง่ายชีวิตก่อนก่อนเนี่ยมันส่งเสริมการละอกุศลและการเจริญกุศลที่ก่อชีวิตที่รู้ทางที่นี่จะบอกความง่ายความง่ายซึ่งทำให้ปฏิบัติได้ในการที่จะละสิ่งใดละสิ่งใดนั่นไม่ใช่การทุบทำลายสิ่งนั้นนั้นเพียงแต่ละสันทราคะในสิ่งนั้นในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นกิเลสเป็นที่สร้างแห่งกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจเป็นที่สร้างแห่งกิเลสนี่จะละแต่ไม่ใช่ละโดยการลงทุนไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันยุ่งยากโกลาหลเพียงแต่ละสัมภาระทะไม่สิ่งนั้นนั่นเสีย สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในโลกในบ้านเรือนของเราว่าล้อมเราอยู่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและความทุกข์เราจะละสิ่งเหล่านั้นเสียได้โดยไม่ต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องเอาไปเผาไฟโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งทะเลให้เราละจะได้โดยละความพอใจความกำหนัดด้วยความพอใจในสิ่งนั้นนั่นเสียจะกระทำทาราคะถ้าจะมีเงินก็ละฉันทาราคะมีเงินนั่นได้ไม่ต้องเอาเงินไปทิ้งทะเลจะละไอ้สิ่งสวยงามอะไรที่เห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความแห่งกิเลสกันละสันตราคะคือความกำหนัดยินดีด้วยความพอใจในสิ่งนั้นเสียจนกลายเป็นของที่เป็นธรรมดาไปไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี่เป็นเหตุให้ทำได้นะครับว่าสิ่งที่มันจะชวนให้เกิดกิเลสเนี่ยเราทำให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ชวนให้เกิดกิเลสในบ้านเรือนเราในวงการงานของเราในอะไรที่อยู่ในขอบเขตของเรานี่จะสิ่งใดเป็นที่สร้างแห่งกิเลสแล้วก็ละสันทราคะในสิ่งนั้นเสียนั่นก็ไม่ทำอันตรายอะไรคือการละได้ละได้แล้วโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งไปโยนไปเผาไปทำลายอะไรเนี่ยตัวอย่างที่ง่ายและที่จำเป็นน่ะจะต้องรู้ความเกี่ยวข้องอยู่ก็เหมือนจะลูกเล็กๆตาดำๆลูกหลานเล็กๆตาดำๆเราอยู่ด้วยกันคิดว่ามันเริ่มแต่เป็นเรื่องเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดกิเลสนั่นเพราะเรามีฉันทราคะในลูกหลานตาดำๆเหล่านั้นมากเกินไปท่านก็สอนว่าให้ละเสียแต่คำว่าละเสียนี่ไม่ต้องให้จะเอาไปฆ่าเสียไปโยนทิ้งเสียหรือทำลายเสียเพียงใจละฉันทราคะในเด็กๆเหล่านั้นเสียคืออยากกำหนัดยินดีด้วยความพอใจเหมือนที่มีกันตามธรรมดาของบุตรชนผู้แสนจะโง่เขลา บุตรชนผู้แสนจะโง่เขลาในสัมภาระค่ะในลูกในหลานเด็กๆตาดำๆในแก้วแหวนเงินทองในอะไรทุกอย่างที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจไม่เกิดที่เลยในใจตรงละสันตราคะในสิ่งนั้นนั่นเสียจนเราชอบบ้านหลังนี้สวยอยู่สบายทำการละสันตราคะในบ้านที่เราอยู่นี่เสียจริงแล้วมันก็ไม่ได้ทำง่ายนักแต่ถ้ามีหลักอย่างนั้น
ไม่ต้องเผาบ้านไม่ต้องอะไรที่สำหรับบุตรชนหรือสังฆาวาสผู้ครองเรือนจำเป็นมากที่จะต้องทำอย่างนี้ก็รักพอใจหวงแหนในอะไรในบุตรในภรรยาในแก้วในแหวนเงินทองเพชรพลอยอะไรก็ตามเลยที่มันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและจนละสังขาระในสิ่งนั้นเสียจริงนั่นก็จะกลายเป็นของธรรมดาธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ก็เป็นการที่มันใช้ประโยชน์นั้นก็อยู่อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าที่จริงมันก็ใช้ได้เป็นผาที่เสียก็ได้ไม่ต้องเอาไปทุบไปทำลายแต่ก็มันไม่เท่ากับละสังขาระในสิ่งนั้นเสียไอ้จริงที่เรารักก็พอใจเราไปให้คนอื่นขายคนอื่นกันแล้วก็ยังตามไปพอใจหลงรักคิดถึงกังวลอยู่นั่นแหละสู้กับต้นเหตุที่ตรงนี้จะไม่ได้ดีกว่าละสันตราคะความพอใจในสิ่งนั้นเสียเอาละทีนี้สุดท้ายเลยไอ้ชีวิตร่างกายนี่ถ้าว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดยึดถือยึดถือหนักอกหนักใจอะไรกันละสังขารธาตุคือไม่ต้องกำหนัดร้องไห้ยินดีในชีวิตร่างกายนี้มันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเช่นนั่นเองตามธรรมชาติไม่กำหนัดยินดีด้วยความปลอดภัยงั้นในเนื้อหนังของเราที่แข็งแกร่งสวยงามชีวิตที่บริบูรณ์ย่ามีสังขารธาตุในสิ่งใดก็คือละสิ่งนั้นได้แล้วมีหลักสั้นๆที่จะพูดได้ภาษาไทยสั้นๆว่าละสังขาระในสิ่งใดก็คือละสิ่งนั้นออกไปแล้วทั้งที่สิ่งนั้นอาจจะอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราก็ได้มันเป็นของยากเพราะเกี่ยวกับจิตใจอันว่องไวมันเป็นฟ้าแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้เลยละการฝึกจิตเพื่อจะละฝึกจิตเพื่อจะละละในทางจิตจะไม่ใช่ละในทางกายละในทางกายนั่นมันไม่แน่เอาไปวางแล้วตรงโน้นจิตก็ตามไปอีกไปฝากไว้บ้านโน้นจิตก็ตามไปอีกเอาไปใช้ใช้ไปที่ไหนได้มันก็ยังตามยังลึกถึงตามทวงหนี้บุญคุณอะไรกันอยู่นี่จริงๆมันไม่เป็นการละอีกทีละความพอใจมันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ตรงนี้เสียเถิดแล้วเท่ากับการละงั้นเมื่อเราไม่พอเราละสันตราคะในบ้านเรือนเหล่านี้หมดมันก็ไม่มีบ้านเรือนเงินทองข้าวของข้าวผ้าบริวารละความพอใจสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ทำกันไม่มีมันจะพูดได้ว่าโลกอย่างไรเราไม่มีความพอใจยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำละโลกทิ้งโลกไป ด้วยการกระทำที่ถูกต้องในทางจิตใจนี่ก็ให้สนใจสำหรับบุคคลผู้ต้องการจะเลื่อนขั้นแห่งตนเองให้สูงตามพระอริยเจ้าขึ้นไปเป็นใช้วิธีที่พระอริยเจ้าเคยใช้มาแล้วแต่การก่อนยึดตัดยึดละทำลายสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูยึดละความพอใจในสิ่งที่ยึดนั้นก็เท่ากับละสิ่งนั้นละความรักในภรรยาสามีก็ถ้าเกิดละภรรยาสามีออกไปแล้วยังจะแยกกันอยู่ถ้าจิตใจมันยังทำงานกับใครดีมันก็มันจะเป็นละเหรอมันไม่มีผลแห่งการละ ทีนี้ข้อหนึ่งอีกประเภทหนึ่งท่านสอนให้มองดูอะไรให้จริงให้จริงเห็นที่พระอริยเจ้าท่านมองเห็นผมยกตัวอย่างมาสองข้อว่าบาดาลกับมหาสมุทรบาดาลนั่นนะ
ตามความหมายของคนทั่วไปแต่โบราณมาคนไทยเคยได้ยินสั่งสอนบาดาลนี่นะคือนรกอยู่ข้างใต้ลึกลงไปสุดของแผ่นดินนี่ที่ว่าใต้บาดาลน่ะอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดินเรียกว่าบาดาลบางทีก็เป็นแทนคำแทนชื่อของนรกตกบาดาลก็คือตกจริงแต่นี่บาดาลที่จริงกว่านั่นคือความทุกข์ที่มีอยู่ในความรู้สึกและความทุกข์ที่มีอยู่ที่กายที่ใจนั่นแหละคือบาดาลเมื่อใดมีความทุกข์ทางกายทางจิตนั้นตกบาดาลรู้จักบาดาลอย่างนี้มันอยู่ที่นี่ใต้ตัวนี่ในความรู้สึกในสมัยมหาสมุทรเพื่อตกไปแล้วตายมีทางจะช่วยได้ตกมหาสมุทรไม่ใช่ที่มหาสมุทรที่เรือใหญ่ๆเข้าไปจมเมื่อนั้นแล้วตายกัน มหาสมุทรนี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสกันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มีอาจจะน่าทายในอะไรละทายเล่าได้คู่กันเมื่อนั้นจะกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมาทันทีระวังตกลงไปแล้วตายเป็นมหาสมุทรจริงลึกจริงมหาสมุทรที่เขาเรียกกันในแสนที่มหาสมุทรแปลคือทิศตะวันทิศนี่มันเป็นเพียงน้ำมากๆเป็นเพียงแหล่งน้ำมากๆเท่านั้นเองแต่ถ้าว่ามหาสมุทรที่ตกแล้วตายจริงนั่นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเมื่อทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียต่อรูปเสียงถึงรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เกิดเป็นสมุดอันลึกเผยซุกขึ้นมาและจิตมันวับตกลงไปแล้วก็ได้คิดดูเองว่าตกในมหาสมุทรเธอหมายความว่าอะไรมันตายเกินตายหรือว่ามีทุกข์เกินทุกข์หลายความหมายทีเดียวมันมีหลายอย่างที่ไม่อาจเอามาพูดทั้งหมดได้แต่ว่าสรุปว่าให้มันดูว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวนี่แหละหรือมันอยู่ในตัวแล้วไปสร้างภายในกายแล้วไปสร้างภายในอะไรที่เป็นปัญหามันก็อยู่ในกายในกายในใจเนี่ยไอ้ที่มันแก้ปัญหามันก็อยู่ในกายอยู่ในใจนี่เองเรื่องต่างๆมันสรุปรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากายวิจัยวิญญาณหมายรูปที่ยังมีชีวิตยังเต็มถ้าตายแล้วเรื่องการนี้มีความหมายอะไรนี่อาจจะเป็นบาดาลหรือเป็นมหาสมุทรได้อีกไม่ต้องชีวิตที่เต็มมีความทุกข์อยู่นั่นคือบาดาลมีโอกาสที่จะจิตพัดตกจมลงไปเท่าไรนั่นคือมหาสมุทรทั้งบาดาลและมหาสมุทรก็อยู่ในร่างกายของคนแต่ละคนทีนี้จะพูดถึงข้อสุดท้ายอีกนิดหน่อยงานรู้เรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันเปลี่ยนผ่านมันทั้งสิ้นบุตรชนหลับตาไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่การกฎของธรรมชาติผลที่รับจากการทำหน้าที่การกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้จักว่าสิ่งสูงสุดที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ทั้งที่เป็นสังขารมีชีวิตหรือสังขารไม่มีชีวิตนี่ได้แก่กฎของธรรมชาติเราเรียกในภาษาในพุทธศาสนาเราว่ากฎมีทัพปัจจัยตาเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วแต่ชอบพูดบ่อยๆเพื่อเตือนอย่าลืมว่าแล้วให้เข้าใจแจ้งยิ่งขึ้นไปทุกทีมีทัพปัจจัยตาคืออะไรกฎของทัพปัจจัยตาคืออะไรขอแจ้งแจ้งยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอาตมาถือว่าท่านทั้งหลายแจ้งแจ้งนิดเดียวในเรื่องทัพปัจจัยตาถ้าแจ้งแจ้งในเรื่องทัพปัจจัยตาที่ที่สุดแล้วปัญหาก็จะไม่มียิ่งทัพปัจจัยตาเป็นกฎของธรรมชาติ จพามาเพื่อมีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นและในทางที่กลับกันก็ว่าเพราะไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้พูดสั้นๆเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกฎที่ทำกันอย่างนี้แต่ทุกสิ่งที่จะเรียกว่ากฎวิภพปัจจยตาบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปในจักรวาลตลอดพระคุณจักรวาลเพราะกฎอันนี้กฎธรรมชาติอันนี้มีอำนาจเสียดทาทุกซึ่งซึ่งอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลสากลจักรวาลมีโลกมีดวงดาวเสียประการประกอบกันขึ้นด้วยส่วนประกอบส่วนประกอบนั้นส่วนเล็กที่สุดก็คือปรมาณูหนึ่งประกอบกันขึ้นเป็นอนุเป็นธาตุนั่นธาตุนี้หลายหลายธาตุประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยกฎที่พระปัจจยตาที่ตั้งให้ปรุงแต่งกันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะมันบังคับให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสิ่งนี้เกิดขึ้นประทานสิ่งนี้เกิดขึ้นดูเองจะมันเป็นของที่มีอยู่กันเนื้อกับตัวดูในภายในนั่นแหละดีก็อะไรก็กินอาหารต่อไปเมื่อเกิดเจริญงอกงามแห่งเลือดแห่งเนื้อแห่งโลหิตก็กินอาหารผิดต่อไปมันจะท้องเสียมันก็เกิดโรคทำลายถ้าเห็นชัดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นในเรื่องของอิทัปปัจจัยที่เป็นภายนอกตัวเราก็ดูเพราะมันมีน้ำมันมีแสงอาทิตย์มันดูดน้ำมันทำเขาเขาน้ำเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปมันจึงมีเมฆถ้ามีเมฆมันจึงมีฝนตกลงมาเพราะฝนตกลงมาแผ่นดินมันจึงเปียกเพราะแผ่นดินเปียกก็ทำอะไรได้บ้างทำนาก็ได้หรือจะทำให้ถนนลื่นหกล้มก็ได้มันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันไปสืบต่อกันไปไม่มองก็ไม่เห็นมองไม่เป็นก็ไม่เห็นต้องมองด้วยแล้วมองให้เป็นให้ถูกด้วยจริงๆจะเห็นว่าไหมสร้างเต็มไปด้วยจะที่ตัดเจือตาซึ่งใหม่ๆเกิดออกมาเรื่อยไปโดยกฎที่ถ้าตัดเจือตาเป็นต้นไม้พันนี้มันเคยมีในโลกและนี่เกิดมีขึ้นมาในโลกโดยกฎอิทัปปัจจยตาในการปรับปรุงสะสมสมพันธ์ของสะสมพันธ์ของไอ้ที่เป็นนักเรียนต้นไม้ต้นไม้ใหม่ๆที่ไม่เคยมีในโลกมันก็เกิดขึ้นมาในโลกโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ต้นไม้ประดับทั้งหลายอย่างนี้ตัดเลี้ยงบางชนิดพวกปลาพวกอะไรต่างๆนี่เป็นของเกิดใหม่โดยเท้าแรกเขาสองจากที่มีอยู่ก่อนให้เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาซึ่งเมื่อหลายพันปีนั้นไม่มีในโลกไม่มีใครเคยเห็นเดี๋ยวนี้มันก็มีในศึกษาชาติก็ดีในสัตว์เอกสารสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ดีพันวัวพันควายพันหมูพันอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่เคยมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันก็มีขึ้นมาซึ่งเหล่านี้ดูกระโดดกดสีทอดตัดเสื้อผ้าเราจงมองเห็นว่ามีกฎอิทัปปัจจยตาชอบงามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่บรรดาสิ่งใหม่เกิดขึ้นในยุคสิ่งเก่าไปหรืออะไรก็ตามมีอำนาจอย่างที่เรียกกันว่าเป็นเทพเจ้าสามารถบรรดาให้เกิดขึ้นสามารถควบคุมมันไว้สามารถให้มันทำลายโดยการฆ่าเพื่อการเกิดใหม่เรื่องนี้สรุปความได้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปโดยกฎอิทัปปัจจยตาโดยไม่ต้องมีเจตนาของผู้ใดหมายถึงว่าอิทัปปัจจยตาจะทำสิ่งทั้งหลายเป็นไปถูกต้องตามกฎ โดยไม่คิดเจตนาหรือการจัดฝังของผู้ใดแต่มันของกฎอิทธิปัจจตานั่นเองเมื่อเป็นดังนี้เราก็จงประพฤติทำให้ถูกต้องในทางที่มันจะละกิเลสจะดับกิเลสกิเลสมันก็ดับไปซึ่งเราไม่อาจจะทำได้แต่เรารู้จักใช้สิ่งที่ทำได้ให้ทันคือกฎอิทธิปัจจตาเมื่อเราประพฤติทำถูกต้องในตามที่กฎอิทธิปัจจตาจะดับกิเลสได้มันก็ดับกิเลสโดยกฎอิทธิปัจจตาซึ่งเราทำไม่ได้ซึ่งพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่ทำได้คือกฎอิทธิปัจจตาการที่ท่านว่าอิทธิปัจจตาบังคับกระแสความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปโดยไม่ต้องมีใครเจตนาแม้ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ผลของการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตาไม่ใช่บันดาลของผู้นั้นแต่ผู้นั้นจะคิดให้ถูกตามกฎของอิทธิปัจจตาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้จะเห็นได้ง่ายๆคุณว่าเมื่อเรามองเห็นว่าโลกนี้ร้ายสาระโลกนี้ร้ายสาระโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือมองในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือเป็นตัวเป็นของตนถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็น้อมไปสู่นิพพานเองโดยตัวมันเองถ้าเห็นว่าโลกนี้ที่สังขารน่ะมันร้ายสาระมายาเลยแหละไม่มีตัวตนถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วจิตจะน้อมไปทางสมิพานเองโดยตัวเองตัวมันเองก็มีกฎอิทธิปัจจตาที่เราจึงทำได้ไม่ยากมองเห็นให้เป็นควรตามที่เป็นจริงเห็นโลกนี้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรขอให้ความไม่มีสาระยึดถือได้ในโลกนี้และจิตกำน้อมไปสู่นิพพานเองที่ไม่ยึดถืออะไรไม่จับตัวอะไรเป็นอิสระดีเนื้อสิ่งทั้งปวงเองนี่มองให้เห็นตามที่เป็นจริงที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาและจิตมันจะน้อมไปในทางที่ตรงกันข้ามการทำวิปัสสนาที่ถูกต้องคือการทำอย่างนี้ทำวิปัสสนาที่แท้จริงที่ถูกต้องเกิดผลจริงคือการทำให้เห็นในข้อนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่น่ายึดถือไม่ควรยึดถือไร้สาระที่ควรยึดถือจิตก็หลุดจากสิ่งเหล่านี้น้อมเอียงไปทางสมิธานได้เองแล้วก็โดยกฎแห่งอิทธิปัจจตาส่วนทำวิปัสสนาอย่างอื่นนั้นไม่สำเร็จละไม่สำเร็จประโยชน์จะลอยหลุดพ้นไปได้ถึงยิ่งทำวิปัสสนาเห็นเมืองในโลกเห็นเมืองสวรรค์เลยว่ายิ่งไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่วิปัสสนาด้วยเขาทำวิปัสสนาเห็นเมืองในโลกเห็นเมืองสวรรค์เขาพูดกันนะแต่เราไม่เคยเกี่ยวข้องนะมันเป็นคนจีนนะเป็นธรรมศาสนาเป็นในโลกสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างจีนมันเป็นแขกธรรมศาสนาเห็นสวรรค์มันก็เห็นสวรรค์อย่างแขกเป็นไทยธรรมศาสนาเห็นสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างไทยมีวิมานมีปราสาทอย่างแบบไทยอย่างรูปไทยในส่วนจีนมันก็ต้องเห็นแบบจีนถ้าเป็นฝรั่งจะทำให้ศาสนาเห็นก็จะเห็นสวรรค์แบบฝรั่งถ้าอะไรเป็นความจริงทำให้ศาสนาเห็นในโลกสวรรค์นั่นเป็นเรื่องที่น่าหัวแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละเสียมันก็จะไปยึดถือหนักข้าพระทรงตามความพอใจตามแบบของตนของตนดังนั้นศาสนาที่นั่นไม่เคยเกิดความหลุดพ้นนี่วิปัสสนาก็คือทำให้เห็น สิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงว่าไม่น่าเอาด้วยไม่น่ายึดถือจิตก็หลุดไปเองมันก็จิตมันก็ปล่อยวางหรือว่าเพิ่งวิ่งหนีเลยวิ่งหนีโลกวิ่งหนีความทุกข์วิ่งหนีพัดสงสารไปเองเดี๋ยวนี้เรามันมีอวิชชาเราไม่เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงแล้วก็หลงรักหลงพอใจอยู่ในสิ่งนั้นเช่นนั้นมีตัณหาความอยากอย่างโง่เขลาลงไปในสิ่งนั้นทีนี้มันก็มีเป็นความจริงขึ้นมาว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของมีมรรคขึ้นมาทันทีเราโง่เราหลงเราไม่รู้การจริงเรามีตัณหามีความอยากในสิ่งใดด้วยความโง่นั้นนั้นอยากในกามมาเป็นกามอยากในภพได้เป็นอย่างนั้นเพื่อได้เป็นอย่างนี้อยากในวิภพคืออยากแน่เป็นอย่างนั้นอยากแน่เป็นอย่างนี้อยากจะได้เป็นอย่างอื่นเพราะอยากในสิ่งใดสิ่งนั้นกลายเป็นของหนักเป็นภาระหนักแก่จิตใจเนี่ยขึ้นมาทันทีอยากในบุญในกุศลไอ้บุญกุศลจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีอยากในสวรรค์สวรรค์เป็นของหนักขึ้นมาทันทีอยากในพรหมโลกก็เป็นของหนักหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีไม่อยากในอะไรก็เป็นของเบาอย่างเช่นกล่าวได้ว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีมีความหวังมีความอยากในชีวิตนี้ก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทีส่วนประกอบอะไรที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายอย่างขันอย่างธาตุอย่างอายตนะอะไรก็ตามที่ประกอบกันอยู่กันร่างกายเนี่ยพอไปอยากนี่ก็เป็นของหนักเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าให้ความอยากนะมันปรุงให้เกิดความยึดถือในความอยากมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความอยากตัณหาไม่ได้หยุดอยู่เพียงตัณหาพอมีตัณหาแล้วมันก็ปรุงให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็หนักนะถ้าเราเดินไปตัวเปล่ามือเปล่าสบายพอกระทบของถูกใจเข้าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นไม้เป็นไม้ปืนเป็นเห็ดเป็นผลไม้เป็นทองเป็นเพชรพลอยตามก็หยิบขึ้นมาถ้าเราอยากได้แล้วก็หยิบขึ้นมาเนี่ยความอยากเป็นไงเกิดความยึดถือพอยึดถือมันก็เป็นของหมดจริงๆกล่าวได้สั้นๆว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหมดขึ้นมาทันทีทีนี้ก็มันก็ติดหมดนะมีความอยากนี่มันอยากด้วยความโง่ถ้าต้องการด้วยปัญญาไม่ยึดกับตัณหานะต้องการด้วยสติปัญญาถูกต้องความต้องการนั้นไม่ยึดกับตัณหา แต่ถ้าอยากด้วยความโง่นั่นแหละความอยากนั่นแหละคือตัณหาโลภะระวังให้ดีมีอาจารย์จำนวนมากสอนว่าถ้าอยากก็เป็นโลภะเป็นตัณหาถ้าต้องการแล้วเป็นโลภะเป็นตัณหาไปหมดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันแบ่งกันอยู่อยากหรือต้องการด้วยอวิชชาด้วยความโง่จึงจะเป็นตัณหาเป็นโลภะถ้าต้องการได้สติปัญญาถ้ารู้ว่ามันเป็นอะไรควรต้องการอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเช่นเราอยากจะดับทุกข์นี่อยากนี่กันอยากจะดับทุกข์อย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะมันอยากด้วยสติปัญญาไม่ได้อยากด้วยอวิชชามันอยากจะจมอยู่ในโลกมันก็เป็นทุกข์มันอยากด้วยอวิชชามันก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าอยากด้วยสติปัญญามันก็จะออกไปจากทุกข์เราจึงอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญาเสมอไปจะ มาฟังเทศมาฟังบรรยายอย่างนี้ก็มาด้วยสติปัญญาตามต้องการของสติปัญญา ไม่ได้มาด้วยความต้องการของกิเลสตัณหาหรืออวิชชาถึงจะมาตามกันไปหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของครั้งของศักดิ์สิทธิ์ได้บุญได้กุศลอะไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นตัณหาได้ก็มันอยากด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาเรื่องมันมีตรงกันข้ามอยู่ในเรื่องวิชชาหรืออวิชชาดังนั้นกล่าวได้ต่อไปอีกท่านหนึ่งว่ามิจฉาทิฏฐินั้นมีทั้งอย่างบวกและอย่างลบอย่างบวกคือน่ารักมาพอใจแล้วก็จะเอานี่เป็นอย่างบวกอย่างลบคือเกลียดโกรธไม่อยากเอาอยากจะทำลายมีความรู้สึกไม่แง่ร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างลบมิจฉาทิฏฐินั่นมันมีได้และอย่างบวกที่จะไปเอาสิ่งที่น่ารักน่าเอานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่มีอะไรที่น่ารักน่าเอาโดยแท้จริงแต่มันโง่มีความเห็นผิดมันก็มีสิ่งที่น่ารักน่าเอาแล้วมันก็อยากจะเอาแล้วก็อยากจะอยู่คงทนถาวรเขาเรียกว่าสัจจะทิฏฐิที่จะเห็นว่าเที่ยงตั้งอยู่อย่างถาวรจะเอาจะได้เป็นสัจจะทิฏฐิอีกข้างหนึ่งมันมองตรงกันข้ามมันรู้สึกเป็นขาดศูนย์เป็นกุศลทิฏฐิเห็นเป็นตรงกันข้ามว่าไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่เป็นของขาดศูนย์เป็นเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาจนเลยเถิดก็เลยไปเป็นขาดศูนย์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบสัจจะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายบวกอุเฉททิฏฐินัตถิกทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบระวังให้ดีมันมีทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบที่ฝ่ายที่เอากับฝ่ายที่ไม่เอาฝ่ายหนึ่งมันมองไปจะเอาหน้าเอาควรเอาเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายบวกฝ่ายหนึ่งไม่เอาเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบถ้าอยู่ตรงกลางไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเอาหรือไม่เอามีความรู้คือถูกต้องว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่าสิ่งนี้คนทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่อย่าให้เกิดความหมายว่าเอาหรือไม่เอาฉันจะไม่มีความรู้สึกว่าเอาหรือไม่เอาในทุกสิ่งเพียงแต่จะรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำอย่างไรเป็นประโยชน์ก็ทำแล้วก็ไม่ได้เอาแต่รับประโยชน์เป็นความท้าสุขเรื่อยๆไปกันแล้วกันเช่นเราจะทำนาได้ข้าวมาอย่างนี้ก็รุ่นนาเป็นสิ่งที่ควรทำมาเพื่อได้ข้าวกินอย่ามีความรู้สึกว่าเอาหรืออย่ามีความรู้สึกว่าไม่เอาเพราะความรู้สึกนั้นมันรุนแรงจุดโต่งไปเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันทรมานจิตใจถ้าจะเอาก็ทรมานจิตใจอย่างเอาถ้าไม่เอาก็ทรมานจิตใจอย่างไม่เอาพวกเราอย่ามีมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายเอาและฝ่ายไม่เอานั่นก็คือไม่มีทั้งสัจจะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองพุทธบริษัทควรจะรู้ว่าอย่างนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีทั้งอย่างบวกและอย่างลบนี่พูดเป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยภาษาคำพูดที่เขารู้กันดีว่าบวกคืออะไรลบคืออะไรนี่ถ้าเป็นว่าถ้าท่านทั้งหลายบุตรชนทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่ว่ามานี่แล้วปฏิบัติโดยถูกต้องกับกฎเกณฑ์อันนี้แล้วมันจะประยุกต์จะประยุกต์จะประยุกต์อย่างนี้ประยุกต์จิตใจนะโดยเฉพาะประยุกต์ชีวิตจิตใจประยุกต์ร่างกายและจิตใจ นะประยุกต์ทั้งนามและรูปให้มันเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับประโยชน์สุขที่แท้จริงที่ไม่เชื่อด้วยกิเลสเป็นนามรูปที่มีแต่ความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์แต่คำว่าไม่มีทุกข์จบสิ้นแห่งความทุกข์นี่เป็นนามรูปที่จบสิ้นแห่งความทุกข์เป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์จบสิ้นเรื่องที่จะต้องทำอัตถุเรื่องทำทำไมถึงนั่นเป็นพระเสขะกำลังทำอยู่เพื่อจะให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั้นแต่บุตรชนนี่ยังไม่รู้ไปทางไหนยังหลับหูหลับตายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรมันมีแต่กิเลสมันลากคอมันขึ้นไปหัวไปในทางของกิเลสอย่างนี้ก็เป็นบุตรชนสรุปความว่าบุตรชนมีชีวิตอยู่ในกิเลสเมื่อพระอริยเจ้ามีชีวิตอยู่ในปัญญาโพธิปัญญาแล้วก็ให้ทุกคนมีแผนการที่จะประยุกต์ชีวิตนี้ให้มีวัฒนาการขึ้นมาจากความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นอริยะจะยึดอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นบุตรชนหรือความเป็นอริยะจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกมันจะเพิ่มปัญหาที่มืดมนยิ่งขึ้นไปอีกรู้แต่ว่าสภาวะจิตใจอย่างนี้ไม่มีความทุกข์อย่างนี้นะเขาเรียกว่าแบบของพระอริยเจ้าถ้ามีความทุกข์อย่างนี้มืดมนอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบของบุตรชนเราจะปฏิวัติปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้นามรูปชนิดบุตรชนนั้นจะใช้เปลี่ยนไปเป็นแบบของพระอริยะการกระทำอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมประยุกต์จะเปลี่ยนยุคด้วยธรรมให้เกิดผลที่ควรจะได้รับเรารู้เรื่องธรรมะประยุกต์กันไว้ให้เพียงพอและสามารถมีการจัดหรือการกระทำการกลับกลุ่มการอะไรก็ตามที่เป็นการประยุกต์ให้ของที่มันมีประโยชน์น้อยกลายเป็นของมีประโยชน์มากหรือจะพูดให้ดีกว่านั้นก็พูดว่าที่มันจมอยู่ในกองทุกข์ให้มันขึ้นมาเสียจากกองทุกข์ขึ้นได้หมดเป็นพระอาเสขะกำลังขึ้นอยู่เป็นพระเสขะไม่ขึ้นเลยเป็นบุตรชนนี่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องนี้ยังเสขะและบุตรชนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมะประยุกต์บุตรชนจมอยู่ในกองทุกข์เสขะเริ่มขึ้นมาจากกองทุกข์เสขะพ้นจากความทุกข์แล้วโดยสมบูรณ์ถ้าเทียบภาพพจน์อย่างหนึ่งว่าบุตรชนกำลังจมทะเลอยู่ต้องที่จะตายพระเสขะท่านเดินขึ้นมาถึงฝั่งถึงน้ำตื้นจะขึ้นบกแล้วนะครับอาเสขะขึ้นนั่งบนบกแล้วหมายว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะประยุกต์นี้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการบรรยายซึ่งการบรรยายในวันนี้มาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและเวลาจึงต้องขอยุติการบรรยายไว้เพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าจะได้สวดบทพระธรรมโดยคณะสาธยายให้เกิดความรู้ความเข้าใจชนิดที่จะส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมประยุกต์ต่อไปในกาลบัดนี้